Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропоную вашій увазі сторінки романа Георгія Марчука «Квітки провінції». Виконавця – артист Олег Вінярський.
В этом месте, дорогий читач, я мушу припинить свою сповідь літерально на некалькі минут. Чую передній тупот. Вернулися з города моя жонка і син. Яны ходили у магазин куплять малому сандалики. Нешта жонка сварится на сына, нервуется, видать, ничего не купили, альбо узяли тое, что ей не подобается. Я так само мушу сховать у стос папер письмо, а с яким обяцаў вас познаёмить. Справа у тым, что яна не надто каб с великой охвотою отгукнулася на мое жаданне першым написать лист у Давыд городок. Не было у яе намерах, пытаннях и абыяковости. Дозволь мне подумать, дозволь усё яшчэ раз грунтовно узважить, просила яна. Я написал, не чакаючы яе згоды. Яна гэтага, поверьте мне на слово, не любить. Тепер, коли у яе дрэнный настрой, не варто покуль показывать письмо. Пойду на кухню, будем усе разом полудновать. Такая у нас заведенка. Так и есть, ничего не купили. Яна нават не распранулася. А будем пить чай с сыном одны. Мати, я ведаю яе упартость, поеде на калгасный базар шукать дитячий обуток. Замест того, каб лынды бить, напиши фельетон про дитячий обуток, кидая яна мне с порога. Я бездопоможно разводжу руками. Характер моей жонки вам, дорогий читач, трохи вядомый. Яна одна з тых трох жанчын, подораных мне лёсом, про яких я повел гаворку на початку своего рассказу. Далей у вас еще будет махчимость познайомиться с ею ближей. Стомленный вуличными покутами, сын с неохвотою зъел кавалочек батона с маслом и вишневым вареньем, бухнул на ложек и у момент заснул. Не ведаю, як кто, а я себе отчуваю надейно и спокойно, коли вось так твой сын спить, а ты сядишь побач, займаешься хатними справами с радостью, читаешь книжку за хвотою и осолодою. Не пораунать гэты приемный мотив життя с мелодой тревоги, коли сын гуляет у дворы дома, хай себе и под окнами нашей кватеры. Усё болит душа, только б ничего не здарылася. У покой тишиня. Легкий ветрык ледь гойдае на балконе бялизну. Солнце повернуло на заход, и теперь у нашим покойчику усё залито его золотым светлом. Няма угамону на вераб'ёў, летить пух с тополяў. Тешча звычайно сварится, коли мы у такие дни покидаем надолго открытым балкон. Любим с жонкою гэту пару, калі шчыруе лето. Рэдкай прыгажосці выдаўся дзень. У такие минуты, успоминаючи минулое, часам думаю, что ўсё там было не со мною, а з некім іншим. Быццам там, у далечыні часу, жыў другі чалавек, толькі не ты. Мне ў 30 гадоў яшчэ падалося, што я пражыў ужо 100 гадоў і 100 жыццяў. Успомніліся словы воўка пустэльніка. Згадаўшы яго, міжволі я зноў вярнуўся да ўспамінаў. Я здаў усе экзамены не горш за тых, хто меў працоўны стаж. Іх узялі менавіта таму, што яны мелі працоўны стаж, а мне вярнулі дакументы. Я не ўпаў духам, бо ніколі не марыў стаць гісторыкам. Грошы ў мяне яшчэ былі, і я вырашыў пачаставаць хлопцаў, з якімі пазнаёміўся ў інтэрнаце, каб ведалі, што ў мяне бадзёры настрой і далёкія планы на будучыню. Не хацелася развітвацца з горадам, так ён нечым прываражыў да сябе. Адзін дзень дзяжурыў ля кансерваторыі, раптам напаткаю тут Ларысу Паўловіч. Грошы мае тым часам знікалі з такой хуткасцю, як ледзяшы ў падстрэшшы ад добрага сонца. Трэба было ехаць да хаты. Мусіў я пераступіць праз самалюбства і ўласную фанабэрыю, а выйсця не было. Раннім жнівеньскім туманам маўкліва стрэў мяне Давыд гарадок. Усё наўкол спакойна, нязменна, нерухома, вечна. Адзінокая маторка затрашчала на гарыні, прагрукаў воз па бруку, прамчалі машыны з ільном. Зарыпелі з подсвістам драўляныя самалётікі, на высокай тычцы ля ганка хроснага. Чаму ўсё навакольнае, уся прырода, якую я так люблю, абыякавыя да майго гора? Чаму не абураюцца ветрам, дажджом, градам? Чаму? Людзі не пытаюцца самі. Калі я вярнуўся, вядомая справа, не паступіў. Усім адразу першы кажу адно і тое ж, не прайшоў па конкурсу. Гэта трохі аўтарытэтней, чым проста не паступіў. Адно і прыемна, што баба рада майму прыезду, сядзіць у добрым настроі ля грушы, вылузвае фасолю. Шукаць работу няма дзе. Месцы занятыя тымі, хто не паступіў у мінулым годзе. Пахадзіў да ракі, павудзіў на гарох, як умеў дзед, рыбу. У адзіноце на беразе прыгнятая журба яшчэ больш. Пайшоў я прасіцца ў клуб. «Добрае слова», — сказала зычлівая Татьяна, Заступіўся і кіраўнік духавога аркестра, паручыўся адным словам, і дырэктарка ўзяла мяне на 30 рублёў у месяц з кіраўніком драматычнага гуртка. У танцавальны гурток па-ранейшаму хадзіў адзін халімон, хор бяздзейнічаў другі год. У духавым аркестры засталося 5 чалавек. Усе спадзяванні дырэктаркі былі цяпер на новы жанр, драматычны і на маю рухавасць. «Мо некага і завярбуе», – казаў кіраўнік духавога аркестра. Дырэктарка строга папярэдзіла, каб журнал наведванняў вёў акуратна і каб людзі былі запісаны, каб не менш 10 удзельнікаў. «Галоўнае, каб ты сам быў заўсёды напагатове», – павучала Таццяна. «Прыедуць правяраць з раёна, каб адгаварыцца умеў». «Не хвалюйся, не звольняць. Яны у гэтую глушэчу не вельмі і едуць. Добра, каб хоць чытальнікі былі, а? Адзін-два вершы ведалі. Твардоўскага, Смелякова, Маяковскага. Бярыся смела за справу, будзем разам падымаць культуру». Надакучылі адны танцы. «Што застаецца рабіць, будзем?» Дырэктарка дадала. «Мне цябе не вучыць. Канцэрт павінен быць на октябрскі, на 9 мая, на 8 сакавіка і навагодні баль-маскарад. Гэта як закон. Ну, у вёскі пакуль доўга ездзіць не будзем, сапсавалася машына аўтаклуб, няма бензіну. А можа так быць, што яе забяруць у раён у парк. Я цябе кантраляваць не буду. Ты на Таццяніным сумленні, каб людзі ў гуртку былі. Калі зніме адзін курай аддзел культуры, ці забярэ ў раён, не крыўдуй, жаніся, ці гандлюй насеннем кветак». Я толькі падзякаваў дырэктарцы. Першым у мой гурток запісаўся Ванька Гасцюшкін. На месяц перад арміяй, але запісаўся. Нікога больш я ўгаварыць не змог. Вялікі артыст Халімон сказаў: «Запішы і мяне», і падказаў паставіць у журнал мёртвыя прозвішчы тых, хто хадзіў у клуб, калі яшчэ быў раён. «Прычэпіцца інспектар аддзела, кажы, у цябе тэатр аднаго артыста». Так пачалося маё працоўнае жыццё. Як-небудь год перакантуюся, а там зноў в гік суцяшаў я сябе. Паказаць народу ёсць што. 3 сольныя танцы Халімона, песні савецкіх кампазітараў у выкананні Таццяны, сола на акардэоне Доўнара, дуэт сясцёр Жукавец, вершы Маяковскага, другі выхад Таццяны, дуэт з оперы «Запорожец за Дунаем», трэці выхад Таццяны і Доўнара у якасці спевака. І нарэшце ў паўзах байкі, мініяцюры і куплеты ў маім выкананні. Вось ён, наш канцэрт на добрыя 1,5 гадзіны. Усё даўно і стабільна адрэпеціравана. Справаздачы дасылалі ў раён акуратна і своечасова, таму мы збіраліся ў клуб, бы тыя санлівыя мухі, каб пагутарыць, пагартаць ды падшыць газеты, пагуляць у шашкі, ды выпіць, бывае, з Доўнарам віна. Мо ад гэтай аднастайнасці, санлівасці, абыякавасці дні цягнуліся марудна, як цяжкі воз, у глыбокім пяску. Ажывалі ўсе літаральна на некалькі дзён перад святамі, ды яшчэ бывала кідаліся выконваць пастанову па нагляднай агітацыі. Збівалі самі фанерныя шчыты, малявалі самі ці запрашалі Глеба Івановича намаляваць даярку з цялём на руках, палявода з кукурузай і свінарку на ферме. За наглядную агітацыю стружку знімалі і лісты напамінанні дасылалі з аддзела культуры рэгулярна, трывожылі пастаянна тэлефоннымі званкамі. 7 лістапада давалі першы вялікі канцэрт. Я паслаў запрашальныя білеты Грановскім, Глебу Івановичу, класнаму кіраўніку. Канцэрт прайшоў паспяхова, калі не бліскуча. А мяне ўсе віншавалі, хвалілі, падтрымлівалі добрымі спадзяваннямі маю мару. Не віншаваў і не цікавіўся маімі сцэнічнымі поспехамі толькі мой бацька. Мы з ім не бачыліся. Толькі аднойчы ён, сустрэўшы мяне ля хлебнага магазіна, заклапочана сказаў: «Артыст, гэта не хлеб. Рыхтуйся ды паступай у сельгасакадэмію. Вунь наш старшыня калгаса, як памешчык жыве. Гэта дзела». Я не крыўдаваў, што ён не хоча зразумець маю мару, але горыч была. Адчужанасць нашых адносін ніяк не хацела саступаць месца зычлівасці і паразуменню. Не хацелася пакуль і выпытваць у яго пра маці. Мяне памалу пераставала цягнуць у дарогу. Часта, застаючыся адзін у халодным клубе касцёле, я садзіўся да старэнькага піяніна і падбіраў адной рукой знаёмыя модныя тады песні. Узрушаная адзінотай, музыкай, мая душа зноў вярталася да ўспамінаў пра Дашу, Паўловіч і Цялегіну. Хацелася атрымаць ліст, і што дзіўна, верылася, што нехта з іх напіша: «Абавязкова дашле сюды мне, у гэты бязлюдны клуб, вестачку». І я чакаў, як селянін у восень ураджаю.
Помнишь весной день золотой, синие волны моря, пел соловей мочи в родной, душа полна была тобой. Мне душу жжет твой нежный взгляд, далеким было горе, и я шептал: «С тобой вдвоем любовь и счастье мы найдем». Мусенька родная, как я люблю тебя. Тихо плачет сердце, зовет тебя, любя. Мечта любимая, приди скорее. Нас мани счастье светлых чудных дней. Девочка родная, мы будем вместе вновь. Слышишь, волны моря нам поют про любовь. О, дорогая, будь моею в объятиях моих, пока пламя горит в крови, счастье ты возьми.
наведаў старыя мясціны і крутаяраў. Меўся быць абраным у дэпутаты і прыехаў на сустрэчу з выбаршчыкамі. Спачатку планавалі правесці сустрэчу у нашым клубе. Пабеглі па тэхнічку, прапалілі групкі, наклеілі на сцэну плакатаў самай разнастайнай нагляднай агітацыі, чырвоным абрусам заслалі стол, памылі ад пылу графін, вышаравалі шклянкі, на дне былі рэшткі віна доўнара. Пазычылі ў тэрапеўтычным аддзяленні бальніцы, яе стварылі ў былым доме ксяндза, некалькі крэслаў. Свае крэслы баяліся ставіць да стала, каб, не дай бог, абласное начальства не пападала. Мэбля ў клубе была дабіта да рэшты. Трэці год абяцалі выпісаць новую. Выраўнялі лозунг «Мастацтва належыць народу», але ўсё дарма. Крутаяраў вырашыў паехаць да вясковых выбаршчыкаў у калгас за радзіму. Нас запрасілі даць святочны канцэрт у гонар дарагіх гасцей. Крутаяраў сядзеў у першым радзе. Ён амаль не змяніўся. На ім быў чорны касцюм, белая кашуля, гальштук, прыкметная сівізна на скронях. Кірпаты нос, здаецца, крыху пашырэў. Па ўсім было відаць, ён у добрым настроі, кожнаму нумару горача апладзіраваў, шчыра рагатаў з маіх мініяцюр. Асабліва яму спадабалася гэтая. Сустракаюцца двое. Адзін пытаецца: «А вось скажы, калі мужчына доўга глядзіць дзяўчыне ў вочы, што гэта азначае?» Другі ў адказ: «Гэта азначае, што ўсё астатняе ён ужо агледзеў». Але і гэты смех быў усяго толькі дзіцячай усмешкай у параўнанні з гамерычным рогатам усёй залы ў самым канцы праграмы. Дырэктарка, як бы прачуваючы нядобрае, доўга не згаджалася ўключыць каронны нумар доўнара. Усё спасылалася на тое, што канцэрт адказны і скрозь павінен быць ідэйным. Песні савецкіх кампазітараў, танцы «Яблычка» і «Цытадэль», вершы Маяковскага і толькі як выключэнне некалькі маіх гумарэсак. Доўнар сказаў, што падасць заяву аб звальненні, прымусіў яе зацвердзіць у праграме сцэнку «Спатканне ў гарадскім парку», якую з нязменным поспехам круціў 4 гады запар. Сюжэт просты. Сядзіць на лаўцы дзяўчына, чакае каханага. Да яе падыходзіць юнак, якому дзяўчына спадабалася, сядае побач, але раптам заўважае, што з аднаго боку бяжыць да дзяўчыны яе каханы, а з другога выходзіць прыбіральшчык парку. Разгублены юнак становіцца на пастамент за лаўкай, замірае, не варухнецца. Каханыя пакідаюць лаўку, а прыбіральшчык са швабрай у руках пачынае прыбіраць, выцірае анучай жывую скульптуру, знімае пыл з жывата, рук, твару. Падменная скульптура не вытрымлівае козыту і выдае сябе. Прыбіральшчык не верыць сваім вачам, аблівае вадою з вядра з галавы да ног усю скульптуру. Ваду загадзя падагравалі. Скульптура і тады стаіць нерухома. Тады прыбіральшчык асцярожна цягне яе за штаны і здымае іх да калень. Скульптура ад сораму ўцякае, збянтэжаны прыбіральшчык уцякае ў другі бок. Вось такая сцэнка. Ролю прыбіральшчыка ў нас выконваў Ванька Гасцюшкін, якога напярэдадні свята забралі ў армію. Доунер поставіў мяне на замену. Мы нават не рэпетировалі, бо я загадзя ведаў кожны жэст і прыбіральшчыка, і скульптуры. Дырэктарка схавалася за кулісамі, кусала кончык хустачкі і не знаходзіла сабе месца. Усё ішло добра, да таго моманту, калі мне трэба было паліць скульптуру вадой. Часу падагрэць ваду не было, і таму я шахнуў вядро халоднай вады. Ванька ліў палову на няшчаснага Доунара, якога ўсяго перакасіла. Ён не чакаў, што яго абальюць ледзяной вадой з ног да галавы. Але і гэта было не ўсё. Вада са сцэны палілася пад ногі пачэсным гасцям і самому кандыдату ў дэпутаты. Узбуджаны жывой рэакцыяй гледачоў, якія стагналі ад рогату, я рвануўся сцягваць штаны. Абмяклыя яны, як назло, не сцягваліся. З усяе сілы я рвануў долу адзежу з Доунара. Ён пачырванеў бы рак, на целе ў яго засталіся малюсенькія плавачкі, замежны падарунак брата марака, якія завязваліся з боку белымі матускамі. Ён хутка прыкрыў абедзвюма рукамі сорам свой. «Давайте заслону! Заслону!» — крычала збялелая дырэктарка і сама ўхапілася цягнуць шнур. Доунар разгубіўся, так і стаяў на п'едэстале. Мінут пяць зала не супакойвалася. Качаўся ад смеху на падлозе халімон. Ніколі я не бачыў, каб так рагатала Татьяна. «Ух, халера! Заб'ю!» — страшыў Доунар. Але па ўсім было відаць, што біцца ён не будзе. Бэчмурэлы стаяў у кутку. Дырэктарка, абхапіўшы галаву рукамі, вохкала. «Што будзе? Што будзе?» Нас, артыстаў, запрасілі ў бібліятэку сагрэцца на чай.
Сябры, выслухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Кветкі правінцыі». Выканаўца – артыст Алег Вінярскі.